Milí posluchači, v jubilejním 30. setkání s první knihou Mojžíšovou se budeme spolu zabývat zase 21. kapitolou. Máme před sebou 12. verš. Sledujme dále, jak Bůh milostivě jedná s Abrahamem a také se služebnicí Hagar a s jejím synem Izmaelem. Bůh však Abrahamovi řekl, netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni. Poslechni Sáru ve všem, co ti říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. Bůh dává Abrahamovi jasně najevo, že Izmael není tím synem zaslíbení. Ale na druhé straně Izmaele jako takového Bůh neodmítl. Abrahamovi totiž dále ve 13. verši říká, učiním však národ i ze syna otrokyně, neboť také on je tvým potomkem. Doslovně přeloženo, Bůh tu říká, on je tvým semenem. A tím Bůh dotvrzuje, že zůstává věrný svým zaslíbením, která už Abrahamovi dal. Třeba z 13. kapitoly 16. verše podle kralického překladu připomenu, a rozmnožím símě tvé. Proto Bůh říká, že velký národ jednou vzejde i z malého Izmaele. Ten příběh, jímž se uzavírá biblické vyprávění o Izmaelovi, pak od 14. verše ve 21. kapitole 1. knihy Mojžíšovi pokračuje takto. Za časného jitra vzal Abraham chléb a měch vody a dal Hagaře, vložil jí dítě na ramena a propustil ji. Šla a bloudila po Béršebské stepi. Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedním křoviskem. Odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla, nemohu se dívat, jak dítě umírá. Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se. Bůh uslyšel hlas chlapce a boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí, co je ti, Hagaro, neboj se. Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj. Já z něho učiním veliký národ. Tu jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. A Bůh byl s chlapcem. Když vyrostl, usadil se ve stepi a stal se lučištníkem. Usadil se v páranské stepi a jeho matka mu dala ženu z egyptské země. Tolik tedy úsek po 21. verš ve 21. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Kromě výpisu rodokmenu se Bible už další historií Izmaele nezabývá. Jeho potomstvo, Arabové, jsou obyvateli těch velkých stepních či pouštních oblastí dodnes. V závěru 21. kapitoly 1. knihy Mojžíšovy máme ještě krátký pohled na to, jak Abrahama jako osobu, jako božího muže, vnímali jeho současníci, lidé, kteří ho v té době obklopovali, kteří bydleli kolem něho. Budiš nám povzbuzením to, jak tihle lidé o Abrahamovi hovoří a jak s ním jednají. Verš 22. V té době řekl Abimelek a Píkol, velitel jeho vojska, Abrahamovi. Bůh je s tebou ve všem, co činíš. Přátelé, moc bych si přál, aby naši sousedé a příbuzní a kolegové v zaměstnání a nevím, kdo ještě takhle podobně o nás hovořili. Jinak řečeno, co si ti různí lidé, kteří nás obklopují, o nás myslí? Nejsme pro ně jen nějací takoví věřící, nebo dokonce nějací podivíni? Abrahamovi současníci poznali, že jeho život není jen tak obyčejný život. Poznali, že Abraham má něco víc, i když bez pochyby také viděli nejednu z jeho životních chyb. Ale nyní prohlašují, Bůh je s tebou ve všem, co činíš. A 23. verš pokračuje. Proto mi na místě přísahy při Bohu, že neoklameš mne ani mého nástupce a následníka. Milosrdenství, jaké jsem já prokázal tobě, prokazuj i ty mě a zemi, v níž si pobýval jako host. Jinými slovy, Abimelek měl z Abrahama respekt a proto s ním chtěl uzavřít smlouvu. Přál si, aby nejen on, ale také další generace, aby zůstali nadále dobrými sousedy. Můžeme-li pro putujícího Abrahama použít slovo soused. A potom kousek dál ve 32. a 33. verši se praví: Po uzavření smlouvy v Beeršebě se Abimelek a Píkol, velitel jeho vojska, hned navrátili do pelištejské země. A Abraham zasadil v Beeršebě tamarišek a vzýval tam jméno Hospodina, Boha věčného. Jak jsme už mnohokrát viděli, Abraham vzýval Boha téměř všude, kde se ocitl, kudy chodil. 34. verš nám potom říká: Abraham pobyl v pelištejské zemi jako host mnoho dní. Později je napsáno, že Abraham byl vždy jen poutníkem a cizincem v té zemi, kterou mu Bůh zaslíbil. A tento verš nám to vlastně potvrzuje. Ve 22. kapitole 1. knihy Mojžíšovi se ocitáme na dalším slavném biblickém vrcholu. V knize Genesis, jako bychom chodili po horských vrcholcích, mezi nimiž jsou údolí. 22. kapitola 1. knihy Mojžíšovi podává zprávu o tom, jak Abraham Bohu obětoval vlastního syna. Dostal od Boha příkaz, aby na oltáři obětoval Izáka, ale v poslední minutě mu Bůh v provedení tohoto úkolu přece jen zabránil, neboť poznal, že Abraham je ve své poslušnosti a oddanosti připraven učinit cokoliv. I tento čin byl připraven dovést až do konce. Bůh se zde Abrahamovi zjevuje po sedmé a pokud jde o biblický záznam těch božích zjevení, také naposledy. Pak už není nic, co by mohl Bůh na Abrahamovi ještě žádat. Podrobil tohoto muže nejtěžší možné zkoušce a Abraham v té zkoušce věrně obstál. Kdybych měl jmenovat 10 nejslavnějších kapitol Bible, určitě bych mezi ně zařadil i Genesis 22. Předně proto, že je tu poprvé náznak lidské oběti. Bůh chce dát lidem jasně najevo, že lidskou oběť jako takovou nedovolí, nepřijme, že něco takového je nepřijatelné, zlé. A zároveň ukazuje, co si Bůh žádá, totiž aby byl položen život. Bůh nemůže hříšníky spasit jen tak. Mezi syny lidskými nebylo ani jednoho, který by byl způsobilý a který by byl hoden zaujmout místo zástupné oběti za někoho jiného. Byl tu jen jediný. Syn Boží a současně syn lidský. Apoštol Pavel říká zajímavou věc. Bůh neušetřil vlastního syna. A mohli bychom dodat, Abrahamova syna však ušetřil, nedovolil, aby Abraham dovršil obětování Izáka. 22. kapitola 1. Mojžíšovi je svým námětem či svým obsahem velmi blízká 22. žalmu a také 53. kapitole Izajášova proroctví. Tak říkajíc mi vyrazilo dech, když jsem tu poprvé spatřil tyto velké pravdy, znázorňující Kristův kříž. Nejen v Izákově narození, ale nyní i v jeho obětování nacházíme mimořádnou podobnost se životem našeho Pána Ježíše Krista. Když se tímto povídáním připravujeme na čtení 22. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi, může se nám jevit vyjádření novozákonního Jakuba k této události poněkud jako protimluv k jiným místům Bible. Jakub totiž ve své 2. kapitole píše verš 21. Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? A apoštol Pavel v epištole Římanům ve 4. kapitole prohlašuje toto, první tři verše. Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem tělesném praotci? Čeho dosáhl? K Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem. Co říká písmo? Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Tolik citát z Římanům 4. Kdo má tedy pravdu? Jakub anebo Pavel? Pravdu mají pochopitelně oba. Předně si musíme uvědomit, že oba v těchto svých pasážích mluví o tom též a přitom současně o něčem jiném. Společná je pro oba zmínka o víře. Nicméně pokud jde o skutky, Jakub hovoří o skutcích víry, čili o skutcích, které z víry plynou, které tu víru projevují, potvrzují. Nemluví o skutcích zákona, o kterých dlouze a mnohokrát pojednává apoštol Pavel. Apoštol Pavel zde hovoří o ospravedlnění před Bohem a proto cituje Genesis 15, kdy Abraham právě začínal žít z víry, anebo doslovněji řečeno začínal chodit vírou. Bůh poznal Abrahamovo srdce, poznal, že Abraham Hospodinu uvěřil. A tak je v 1. Mojžíšově 15:6 napsáno. Abraham Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. Později jsme mohli pozorovat, že Abraham mnohokrát selhal a nedivil bych se, kdyby jeho sousedé třeba podotkli, moc nevidíme, že by Abraham byl až tak spravedlivý. Ale nadešel den, kdy Abraham vzal svého syna a položil ho na oltář jako oběť. A tehdy by zřejmě i takoví Filištíni, známí svou tvrdostí, museli uznat, že Abraham svou víru opravdu dokázal činem, když byl ochoten něco takového udělat na pokyn svého Boha. Podle Jakuba byl Abraham ospravedlněn ze skutků, ale jak jsme viděli, byly to skutky, které jen prokazovaly jeho víru. Totiž bez víry by Abraham takových skutků nikdy nebyl schopen. A odtud je, přátelé, naprosto zřejmé, že pokud se někdo odvolává na Jakubovu epištolu a snaží se tvrdit, že spasení pochází ze skutků, je to zjevně velká mýlka. Z uvedeného příměru s obětováním Izáka je totiž nepochybné, že Abraham nebyl spasen pro své v úvozovkách dobré skutky. Snad proto, že někde někomu nějak posloužil, či proto, že pravidelně chodil do kostela nebo podobně, ale byl ospravedlněn pro skutky víry, trvá-li někdo na této formulaci. Ovšem, jak jsme viděli, ty jeho skutky by bez oddané víry vůbec nebyly možné. A tudíž primární je tu zase jen a jedině víra. Naprostá důvěra Bohu, z níž teprve následně vyplývají možná mnohé další věci. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. 22. kapitola 1. knihy Mojžíšovi, 1. verš. Řekl mu, Abrahame, ten odvětil, tu jsem. Slůvko, že Bůh chtěl Abrahama vyzkoušet, či zkusit, znamená prostě podrobit zkoušce. Nemá nic společného s pokušením, které znamená svádění ke zlému. Jakub, jehož epištolu jsme si to už zmínili, jasně vysvětluje, že Bůh nikdy nikoho nepokouší ke zlému. Bůh lidi zkouší v tom smyslu, že nechává jejich víru, aby se projevila a také, aby se zakalila, jako se kalí ocel. Bůh nyní zkouší Abrahama. Žádá po něm něco mimořádně zvláštního. A Bůh řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mória a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Hned z kraje následující kapitoly 23. máme zprávu o úmrtí Sáry ve věku 127 let. Ze souvislosti nám vyplyne, že Izák už nebyl malý hošík. Sáře bylo 90 let, když se narodil, A ona zemřela ve svých 127 letech. Takže mezi tím uplynulo 37 let. Izák je zde nazván chlapcem, ale mohlo mu být klidně kolem 30. Vezmi nyní svého syna. Pochopme, jak se tato situace dotýká citlivých strun Abrahamova srdce a nakonec i srdce Božího. Vezmi nyní svého syna, jediného syna Izáka, kterého miluješ. Dovolte zase malý průmět tohoto příběhu ze života Abrahama a Izáka na příběh, který se o mnoho staletí později odehrál mnohem dramatičtěji na Golgotě. Vezmi nyní svého syna. Pán Ježíš měl postavení Božího syna a Bůh jej v uvozovkách vzal. Vzal svého jediného syna. O Pánu Ježíši je dosvědčeno, že je jednorozeným Božím synem, svého jediného syna Izáka, kterého miluješ. Bůh sám několikrát dosvědčil o Pánu Ježíši, toto je ten můj milovaný syn. Další Hospodinův pokyn na adresu Abrahama zní, odejdi do země Mória. Dosti všeobecně se usuzuje, že země Mória je místem, na němž o několik století později byl postaven chrám a zároveň místem, kde byl pak ještě později obětován Pán Ježíš Kristus. Když jsem byl v Jeruzalémě, vzpomíná náš cestovatel, měl jsem dojem, že místo zvané Golgota a chrámový areál nejsou od sebe příliš vzdáleny. Leží na témže horském hřbetu. Je to pahorek s názvem Moria. Netvrďme, že Pán Ježíš zemřel přesně na tomto místě. Prostě nevíme to tak přesně, ale docela přesvědčivě můžeme usuzovat, že zemřel na témže pahorku, na téže hoře, kde Abraham obětoval Izáka. A potom Hospodin velí, tam ho obětuj jako zápalnou oběť na jedné hoře, o níž ti povím. Dokud nebyl vydán Mojžíšův zákon, byla známa pouze oběť zápalná. Teprve později Hospodin vedl svůj lid k takzvaným obětem za hřích a za viny. Zápalná oběť v tomto případě obrazně mluví o Kristu. Hospodin Abrahama vyzývá k tomu, aby přinesl lidskou oběť. Buďme upřímní, nevyvolává to v nás morální otázku? Což pak lidská oběť není to nejhorší, co může být? Abraham dobře věděl, že je to velmi zlá věc. Patrně věděl, že něco podobného provozují okolní pohanské národy. Filištíni je tu a tam prý přinášeli své modle jménem Moloch. Kdybychom věděli o Abrahamově úmyslu, možná bychom se ho nervózně zeptali, proč chceš udělat něco tak hrozného? A on by nám vysvětlil, vím jen tolik, že mi to rozkázal Bůh. Nerozumím tomu, ale je tomu teď už přes 50 let, co s ním žiji a chodím, a on mě nikdy nesklamal, i když žádal podle mého mínění docela protismyslné věci. Věřím, že půjdu-li s ním celou cestu, Bůh třeba vzkřísí Izáka z mrtvých. Pozorovat Abrahama, jak s Izákem kráčí touto cestou, to je úchvatný obraz. Nikoli pro ty okolnosti, pro tu hrůzu, která je zde hlavním emocionálním zabarvením, ale pro tu Abrahamovu věrnost, pro jeho poslušnost a důvěru Bohu. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům, počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. verše 3 až 5 ve 22. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Cesta trvala Abrahamovi 3 dny, než došel na toto místo. Bylo to 3. dne, kdy Abraham dostal Izáka živého zpátky, vlastně jakoby z mrtvých vstalého. Abraham viděl událost takto. Izák mu byl 3. dne navrácen. To je nádherný předobraz na vzkříšení Pána Ježíše Krista. To, co se v našem příběhu bude dít nyní, bude už jen mezi otcem a synem, mezi Abrahamem a Izákem. Není u toho nikdo další. Podobně i Bůh vyloučil další lidi z účasti na tom, co se dálo na kříži. Po dobu tmy, která na Golgotě nastala v pravé poledne, bylo lidem vlastně znemožněno přijít blíž. Nastala tak hrozná tma, že se nedalo nic dělat. V těchto 3 závěrečných hodinách se kříž stal oltářem, na němž byl obětován Boží beránek, který tak sňal hřích světa. Na kříži se uskutečňovalo jednání mezi otcem a synem. Abraham a Izák tedy na své další cestě osaměli. 6. verš pak praví: Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Abraham vzal dříví a vložil je na svého syna Izáka. Vzpomeňte si, Pán Ježíš taky nesl dřevo. Nesl vlastní kříž, na němž byl potom obětován. A oheň mluví o utrpení či o soudu. Nůž o vykonání rozsudku. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: Otče, ten odvětil: Co pak, můj synu? Izák se otázal: Hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. 13. verš nám v této 22. kapitole příště prozradí, že se tam po tom vrcholném dramatu skutečně vyskytl skopec zachycený za rohy v houští. Abraham ho nakonec vzal a na Boží pokyn obětoval tohohle skopce na místo svého syna Izáka. Ale nyní ještě cestou Abraham říká, že si Bůh sám opatří beránka. My dnes víme, že ten pravý beránek pro spásu celého lidstva byl opatřen až o několik století později, kdy ho jako takového poznal a označil Jan Křtitel. Vyhlásil o něm tuto zprávu: Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Kéž by ještě mnoho dalších lidí pochopilo, že je tomu tak, že je to Pán Ježíš Kristus, který může sejmout i jejich hřích.